Vi skal overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten nå. Det et dagmøte. Det betyr at det noen endringer i vår sendeplan, og at de programmene som vanligvis sendes nå, ikke blir sendt. Foruten at lyden blir sendt her på radioen, så kan du se det hele som en videostream ved å klikke deg inn på Vestre Toten kommunes sider på Facebook. Da skal vi sette over til ordfører Stian Olavsen.
Takk for det, og hjertelig velkommen til alle representanter til radioen, til dere som lytter eller kikker på oss, eller gjør begge deler. Så ønsker jeg dere hjertelig velkommen til dagmøtet i kommunestyret i Vestre Toten. Vi går løs på opprop for å se at vi på plass og vedtaksdyktige. Og da begynner vi på Arbeiderpartiets liste, og der står det Stian Olavsen, og jeg på plass. Tonje Bergum-Jahr. Ja. Jon Åslund. Ja. Stian Petersbakken. Ja. Rolf Erik Halle. Ja. Ann-Marit Sandsengen. Ja. Lene Myrvold. Ja. Silje Sandsengen. Ja. Ole Runar Helbostad forfall, og innkjem Henning Karlsen. Ja. Frode Engen har forfall, og innkjem Janne Bergum. Toril Løkken, ja. Maj-Britt Syversen Huse, ja. Siv Anita Midtskogen, ja. Ahmed Harun Ali SV, ja. Svein Erik Sørensen Fremskrittspartiet, ja. Stein Rune Winger Fremskrittspartiet, ja. Odd Ingar Hoberg Fremskrittspartiet, ja. På Senterpartiet sitt liste Åge Midtbø, ja. Aril Nikolai Ødegård har forfall, innkjem Bjørn Stensli Iversen, ja. Dorte Ødegård Benkert har forfall, innkjem Erik Skiaker Dotset. Ikke enda, kanskje etter hvert. Nei, da ser vi bare an om han dukker opp. Da det Hans Christian Thorsrud. Ja. Sissel Saker av forfall, inn kommer Olav Kleiven. Ja. Håvard Johansen Lindgård av forfall, inn kommer Live Jonstrud, og hun har gitt beskjed om at det kommer rundt 10. Ja. Det
helt riktig. Du
hadde fått den digeposten, du hadde sett den klokka 10 i år, men det var litt sent. Ja, nei, men da kommer hun når hun har anledning til det. Så det Jorunn Signe Ballangerud. Ja. Ja. På høyre liste så det Elin Synneve Solberg, Arve Sørbo, ja. Asker Sveen har forfall, og inn kommer Leif Petter Hansen, ja. Kjetil Sangnes, ja. Thor Sundheim har forfall, og inn kommer Reidi Ødegård, Paul Ølesøen, Miljøpartiet Grønne, ja. Og Anders Villåsen har forfall, og han vært på høyre liste, så da det Thor Ole Karlsen som møter fra henne. Godkjenning av, der var lyden, ja. Da skal vi på godkjenning av innkalling med saksliste. Det noen som ønsker ordet? Det det, Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, til førre kommunestyret så hadde jeg en sak på åpen post. Den ønsker ordføreren å ha litt mer tid på for å samle informasjon. Og det helt greit, men da bruker han å stå på orienteringer, men det gjør han litt i dag. Jeg regner med at ordføreren husker spørsmålet, og at han har et godt svar til kommunestyret i dag. Takk.
Takk. Du kan gjerne stå ved talestolen, Sven-Erik, for da må jeg rett og slett bare be om en oppdatering, for det kan jeg ikke si at jeg akkurat nå har oversikten over, så da beklager jeg det, men kan du bare ta det opp, så skal jeg se om jeg kan svare bedre på det.
Ja, det var litt overraskende, men jeg spurte om aktiviteten på Ile flerbrukshus, om du kunne orientere om det.
Ja, men da det mulig jeg husker feil, eller den var sendt til formannskap som åpen post der og ikke til kommunestyret, så det derfor...
Den var sendt til kommunestyret.
Den var sendt til kommunestyret, da det en glipp fra meg, men da skal vi sørge for at du skal få et godt svar på det til neste kommunestyret. Da det jeg som har blandet på hvilke gruppe det var sendt til, så da beklager jeg det. Det flere som ønsker ordet til innkalling med saksliste? Så har jeg ikke sett, så da kan vi godkjenne det. Så det protokoll fra møtet den 29. september 2022. Det noen som ønsker ordet til den? Så har jeg ikke sett, og da godkjenner vi den. Så det referatsaker, og da det et referat med å ta sakspapir, og det fra kontrollutvalget. Det noen som ønsker ordet til det? Det var to. Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet, var hakket kjappere enn Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet.
Ja, takk, ordfører. Jeg ser i referatet at kontrollutvalget har bemerket seg plassering i kommunebarometeret rundt saksbehandling. Og det veldig bra. I samme henseende så lurer jo jeg litt på om kommunedirektøren kan si noe om hva som ligger til grunn for at vi betydelig høyere plassert på området kostnadsnivå kontra økonomi. Nei, at vi høyere plassert på kostnadsnivå kontra økonomi. Der har vi en veldig lav plassering. Ja.
Ja. Takk skal du ha, Siv Anita. Da gir vi ordet til kommunedirektøren som ønsker å svare på det spørsmålet.
Ja, takk, ordfører. Det litt begrenset mye sånne barometer jeg har plasset i hugget. Men grunnen til at vi ikke skårer så veldig høyt på økonomi, det jo den samlede økonomiske situasjonen, kanskje spesielt det som går på, det to faktorer, lånegjeld som høy, og så at vi har relativt sett lite reserver. Men kostnadsmessig så driver vi ganske effektivt i kommunen. Så jeg tror liksom i nær fremtid så kan ikke Vestre-Toten kommune regne med å score og komme veldig, veldig høyt på den samlede økonomivurderingen. Så derfor har vi for lite reserver, og vi ligger på et nivå på lånegjeld som må dreie opp noe. Da. Men det spesielt det kanskje som går på den økonomiske handlefriheten som gjør at vi handler der. Takk.
Takk. Da det Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører. Ja, men nå var jo Midtskogen før meg, og det var jo litt det samme jeg hadde spørsmål om, men dette kommunebarometer jo interessant. For det jo dette med saksbehandling, vi må jo få vete hvorfor vi skårer så dårlig på det. Det mener jeg kommunestyret må vete. Og det er flere ting her som jeg undres på. Miljø vi jo blant topp i Norge. Hva det som gjør det? Så jeg ønsker egentlig en litt grundigere gjennomgang før vi skal spikre budsjettet på dette dokumentet. For selv om kommunedirektøren ikke så glad i disse her, så gir det jo et slags bilde på hva andre ser oss som. Så jeg ønsker at i neste kommunestyre at det blir en grundig gjennomgang av dette dokumentet. Takk.
Takk skal du ha, Svein Erik. Da ønsker kommunedirektøren å kommentere.
Ja, takk, ordfører. Jeg tror ikke jeg har sagt at de ikke så veldig glad i det, men jeg sier at skal du gå inn og bruke disse analysen, så må du bruke en del tid på det for å dra nytte av det. Og jeg stoler på det som ligger der. Det var to ting du tok opp. Det ene var det som går på saksbehandling. Det fryktelig dumt. Der det manglende rapportering. Der har det skjedd en glipp i rapporteringen. Ja, vi jobber mye med etterpå for å finne ut hvorfor det har skjedd. For hvis man går tilbake og ser på året før, så det er et av de områdene vi skårer aller best på i Vestre-Toten kommune. Så, og det slår ut såpass mye at hvis vi, så dette skal vi rette opp at, det har noe med systemer og hvem som rapporterer det inn og slike ting, det går ifra, det ifra planavdelingen dette her. Og hvis vi hadde fått inn den skåren, så hadde vi vært mye høyere opp på den samle skåren på kommunebarometret. Så den er litt lei, men vi har tatt tak i det med en gang. Og det andre temaet det var miljø. Ja. Nei, den har jeg ikke her, men jeg husker ikke hva som var de faktorer der spesielt. Så der må man i så fall da se på videre. Men det vi kan gjøre er at vi kan jo sende ut kommunebarometer til kommunestyret. Kan ikke sørge for at det blir gjort, så kan man jo se på det. Men jeg litt lei meg for denne saksbehandlingen, for den hadde ført til at vi også hadde havnet mye høyere samlet sett. Og vi bruker en del tid på dem med å prøve å sørge for at vi får rapportert inn på alle områder. Og dette består av utrolig mye rapporter. Så at det glapp på et område, det er bare beklager. Takk.
Takk skal du ha. Da har jeg ikke sett flere hender, og da kan vi ta referatsaken til orientering, og det kan vi gjøre. Da det neste sak, det orienteringer, meldinger, og der det et kulepunkt, og det en presentasjon av Miljørettet Helsevern IKS Gjøvik-region, så da gir vi ordet til de som skal gi deg en grundig innføring i det.
God morgen, ordfører, kommunestyre og alle tilhørerne. Det jo for en gang skyld hyggelig å kunne stå her med ikke alt for mange dystre meldinger og beskjed. Det jo sist jeg adresserte forsamlingen her, så så verden ganske annerledes ut. Så det hyggelig å kunne nyansere litt bildet av kommunelegen og kommunelegens ansvar, ikke minst kommunens ansvar. Så jeg har med meg Ingunn Sandvik fra Miljørettet helsevern, IKS, og sammen skal vi presentere en liten påminnelse, kanskje. Det er jo egentlig en fast rutine vi har, men og for en del av dere som har vært med I dette lenge vil ha hørt noe tilsvarende. Men det en påminnelse om at veldig mye av ansvar for hva som skjer av miljørettet helsevern og gode ting viktig for folket, det sitter I den salen her. Og det en påminnelse om både ansvar og plikter, men også en illustrasjon om hvordan vi har valgt å løse det, både for kommunen og for regionen. Men nå skal jeg gjøre noe som da egentlig vi har fått litt pepper for I pressen, og så ta en kort orientering for, på, om noe helt annet. Bare sånn for å orientere litt, og det handler om internasjonalt råd som har vært etterspurt. Bare kort si at vi etter pandemien og en del sånn strukturelle endringer, så vi nå I prosess med å revitalisere og reorganisere internasjonalt råd. Jeg tar med dette, for vi hadde en litt konsulentbistand fra erfarne fjellfolk I fylkeskommunen, hvor dette har vært eksistensielle spørsmålet. Jeg bare orienterer kjapt, for jeg ber om litt tid til ordentlig presentasjon av hvor vi står hen I neste kommunestyremøte, men fordi det har vært etterspurt, så vil jeg si at vi jobber med det, men det, vi begynner liksom litt på scratch, og med godt samarbeid med kommunens administrative ledelse, så vil vi nå få reorganisert det internasjonale råd, som hadde veldig høye ambisjoner, som dessverre viste seg å være høyere enn det vi maktet å innfri, blant annet på grunn av pandemien, som ødela litt for framdriften. Med at vi får en struktur som da blir mer sammenlignbart med de øvrige kommunale rådene, så skal vi komme litt tilbake til det, hvordan dette blir lansert. Så for de som måtte da lure, så går vi inn I dette, og så da vil dere få mer beskjed om hva som skjer videre. Så for å bære over med at vi da faktisk forgriper oss litt på sakslisten, men jeg vet det har vært etterspurt, så det var en egnet anledning til å kunne si noe om dette nå. Skal vi se, hvis vi switcher den på on, og så vi I gang. Storm P har en fantastisk tegning, som jeg har brukt også før. Jeg bruker den gjerne, fordi miljørettet helsevern et litt sånn diffust begrep, men det handler egentlig om fra våge til grav. Og det kommunens ansvar å sørge for at kommunen et godt sted å bo, uavhengig av livsfaser, og uavhengig av hvilken situasjon man enten befinner seg I eller måtte havne I. Og sånn sett så synes jeg det veldig illustrerende det at det ikke gærent å ha det gøy underveis, selv om det kan være en balansegang. Og miljørettet helsevern et begrep som da omfatter alle de faktorer som kan påvirke folks helse og sunnhetssituasjon. Og da det ikke så veldig mye vi kommer utenom, egentlig. Så derfor så, fordi dette en del av oppgaven som tillagt kommunelegen, eller samfunnsmedisineren, som jeg kommer til å kalle det fremover, altså den person som har et medisinsk fagansvar for samfunnet og påvirkningskreftene der. Så jeg skal innlede litt da med en liten sånn kjedelig sånn påminnelse om hva lovverket forteller oss. Og så skal jeg forklare litt den der flotte buketten med kommunevåpen der øverst. Den skal Ingunn få lov å si litt mer om etterpå. Lover styrer alt vi gjør, det gjør det. Og derfor så det dette med lov om folkehelse, eller folkehelseloven, lov om folkehelsearbeid I kommunen. Det viktig at vi også nå har fått med oss at folkehelse ikke noe som skjer på legekontorene, det skjer jo ikke nok også der, men vi har en litt ubehagelig statistikk som forteller oss at det kun 10% av det folk opplever som helserelatert, som helsetjenesten kan faktisk gjøre noe med. De resterende 90% handler om hvor du bor, hvordan du har det der du hvilke muligheter du har, hvilke begrensninger, alle andre faktorer som påvirker folks opplevelse av helse. Og velværebegrepet også litt diffust, men I ferd med å bli en vitenskapelig målestokk på hvordan en kommune rigger seg til for sine. Det kommer ikke tilbake til I denne sammenhengen, men det vil være et fokuspunkt. Livskvalitet og velvære, de henger jo veldig nøye ihop. Og jeg lærte en gang at det som viktig I en lov, det står I paragraf 1. Alt det andre oppfølging av paragraf 1. Og I paragraf 1 så står det, dere ser og leser selv, rett og slett en samfunnsutvikling. fastlegekrisen, omsorgskriser, alt det der medisinsk faglige, det et kapittel for seg. Det også en del av det, men det også bare en del av det. Fremme folkehelse og bidrar til sosiale helseforskjeller, og dette som for en som har jobbet med folkehelse nesten så lenge han har vært doktor, så synes det fantastisk at vi har fått forankret trivsel som et lovpålagt mål på et vellykket samfunn. Vi skal skape trivsel. Det betyr at vi ikke så opptatt av diagnosene, men vi opptatt av hvordan man har, ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det. Lovpålagt, faktisk. Dette med folkehelsearbeidet, det ser du selv, jeg leser ikke fra skriften. Dette står bare rett og slett i det. For det dette med å forebygge og beskytte og arbeide for en jevnere fordeling, ikke minst, av det. For vi har jo store sosiale forskjeller i hvordan helsen utvikler seg. Det handler ikke bare om tilgang på fastleger eller på omsorgstjenester, men det handler veldig mye om kunnskap, kompetanse og tilrettelegging i samfunnet for øvrig. Og ser vi igjen, kommunens ansvar. Og der kom den 1090, og der, jeg bruker det bildet, jeg har brukt det før, det har sikkert sett det, men det også handler om at det ikke alt som vi mener folk bør gjøre som folk har lyst til å gjøre. Og det må vi faktisk ta høyde for. Men da må vi heller legge til rette for at de valgene de så tar, når de slipper ut av legens klammegrep, at de så gode som mulig for sin egen del. Vi har også en forskrift om oversikt over folkehelsen. Kommunen, har et ansvar for å sjekke ut påvirkningsfaktorer, positive og negative. Hva det som gjør at folk har det bra i Vestretoten? Hva det folk som gjør at folk er dårligere enn det hadde trengt å ha det i Vestretoten? Hvilke faktorer det som påvirker? Hva det som helsetjenesterelatert? Veldig lett å fokusere på det. Hva handler om det samfunnet for øvrig? Og det den 1090 som jeg ber dere ha med dere i bakhodet. Eller i frontlappen for den slags skyld, for det bevissthet på faktorene som dette dreier seg om. Vi har en del statlig statistikk, og vi har en del sånn regional statistikk, og så har vi da en del lokalt skreddersøm. Så noe vil være et felles multiplum, og noe vil være noe som vi må adressere hva gjelder for Vestre Toten. Når det gjelder min rolle, så det da de kaller, blander litt kommunelege og samfunnsmedisin. Samfunnsmedisin et fag. Samfunnsmedisin nettopp det vi prater på, det som da i et samfunn påvirker folks helse, både muligheter til å ha helse, farer for å utvikle dårlig helse, og hvordan å ta vare på de som da kommet i en sånn helsesituasjon. Det der vi skiller på disse tre forebyggende nivåene. Primær forebygging, det før det skjer. Sekundær forebygging, å gripe inn der hvor det mens det skjer, altså for å kunne intervenere, som det heter, og gå inn. For eksempel når du har smukt snø og kjenner det klemmer i bringa, komme inn og få den gode helsehjelpen. Det sekundær forebygging, for da forhindrer vi konsekvensene av en inngrep. Så det tertiær forebyggende, som det siste hvor da skaden har skjedd, men hvor vi da må sørge for at den skaden ikke får mer konsekvenser enn nødvendig. Til den sammenhengen så skal de ha samfunnsmedisinsk kompetanse på plass, og der også en illustrasjon jeg har brukt før, som dere vel vet, så beklæder denne stillingen også i Søndre Land. Og det et samarbeide som da også utvides til det vi skal snakke om også, det miljørettet helsevern. Dette står i loven, så dette har dere ikke noe valg på. Dere blir ikke kvitt med, så lett for å si det på den måten. Med mindre dere finner noen som kan gå inn i mitt sted, men det noen helt annen sak. Nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse, det et fag. Det ikke bare å stenge skoler og sørge for at man ikke blir smittet, for det det jo da også, men det langt, langt mer enn det. Jeg håper at dere kommer ut av denne presentasjonen med en forestilling om det. Men det også dette med smittevern. Og ser vi blir jo litt, sånn litt slakk i smittevern etter hvert, da, som vi blir tryggere på ting, men det noe en annen sak. Det handler veldig mye om sykdomsfaktorer. Det kan være de smittsomme sykdommene, og ikke minst de ikke smittsomme sykdommene, som da dominerer sykdomsbildet. Det vil da si hjertekarsykdom, lungesykdommer, en rekke krefttyper som da ikke smitter, men som allikevel kan påvirkes og forebygges. Og så hender det av og til at det smeller, og da, dette har dere fått erfare ganske mye de siste to årene, da må vi kunne rykke ut, og kommunen har delegert ansvar for hastevedtak. De store vedtakene hører til i denne forsamlingen her, men innimellom så kan man ikke vente på det, og så får man heller satse på tilgivelse enn tillatelse, men selvfølgelig adressere tilbake igjen. Og det handler selvfølgelig om en tillit, og den tilliten føler jeg at det har vært vist i høy grad gjennom disse årene. Og så står det der faktisk at samfunnsmedisinsk kompetanse, at andre oppgaver delegert fra kommunestyret. Og da gjelder det, som det står i bildet der, å beholde roen. Så dette essensen I samfunnsmedisin, epidemiologi og biostatistikk, som ord som da jeg har øvd meg lenge på å si på første forsøk. Det handler rett og slett om de smittsomme sykdommene, utbredelse av sykdommer, kartlegge forekomster. Det noe som vi sliter mer med I Vestetoten enn andre steder, og hvordan skal vi adressere det? Dere ser det jo selv. Beredskap, folkehelse, det også elementer som da heldigvis nå etter pandemien har sluppet litt sin grimme tak, I fullt mån I gang med. Og vi har beredskapsuka nå, og vi har fått en veldig ubehagelig påminnelse om egenberedskap og viktigheten av det. Det handler ikke bare om krig I Ukraina, det handler også om ekstremvær. Det handler om situasjoner som kan ramme helt uavhengig av hva som skjer nede I Østeuropa. Men det kan dere vite mer om. For den som vil vite mer, som det heter, kan komme på biblioteket I neste uke. Det å være samfunnsmedisiner en krevende oppgave. Det mye erfaringsbasert, og det ikke noe som skremmer den alminnelige, gode allmennlegen mer enn å bli pålagt å være stedfortreder for kommunelegen, fordi det et så annerledes fag. Og derfor vil jeg bare minne om at vi har faktisk, for dette veldig apropos til det vi skal snakke om nå straks etterpå, dette med en interkommunal stedfortrederavtale. Det vil si at kommunene, tilhørende Gjøvik-regionen, eller miljørettet helsevern, disse sju kommunene, at vi dekker for hverandre. Altså at kommunen skal til enhver tid kunne ha mulighet for å kontakte en erfaren samfunnsmedisiner som også kan bistå den lokale, stedlige stedfortrederen. Og slik sett så har vi et mye, mye sterkere fundament. Det stod oss veldig bi I pandemintida, hvor vi hadde allerede et godt etablert fellesskap, brorskap om man vil, hvor vi støttet hverandre når det hadde tugget seg til, og stod sammen, men også steppet inn for hverandre når det trengtes. Så den avtalen ligger litt tilbake I tid, men den I hvert fall en forpliktende avtale. Så jeg kan gå til nabokommunen og gjøre jobben, men vedtaksmyndigheten ikke gitt fra. Den hører til kommunen, så det det kommunedirektøren som har, men at fagkompetansen kan brukes andre steder, og på samme måte inn her. Ja, ansvaret, det gult ut, fordi vi ser at dette et komplekst fag. Det mye kompetanse, spisskompetanse, teknisk kompetanse som kreves, og det ikke dermed gitt at vi kan gjøre alt på egen hånd, og derfor det da gitt en anledning som man, Vestetoten og de øvrige kommunene har grepet med begge hender. Og dette en kort oppsummering av de sakene som da innbefattes av miljørettet helsevern. Og da det naturlig da å sette ordet over til Ingrid. Det bare blar du videre.
På den?
Nei, ja, den. Hvis du skal peke på den, hvis du skal tøyse med pilotene på Gardermoen, så bruker du, eller kommunen, så litt grann så gjør du den, så den til høyre.
Tusen takk. Jeg heter Ingunn Sandvik og jobber som rådgiver I Miljørettet helse, IKS. Takk for at jeg fikk komme. Vi et interkommunalt selskap for sju kommuner og jobber til sammen opp mot 95 000 innbyggere. Ja, jeg kan gå tilbake til den. Altså, nei, ja, vi fem ansatte som jobber på heltid. Og så har vi tidligere daglig leder, Jon Brevik, som jobber som seniorkonsulent hos oss cirka to dager I uka. Vi har sju kommuner, og da har vi organisert oss sånn at vi har en kontaktperson inn til hver kommune. Og jeg da kontaktperson for Vestre Toten kommune og Søndre Land. Så jeg jobber sammen med Jens I begge mine kommuner. Og derfor det meg som står her I dag. De som bestemmer fagrådet, som består av kommuneoverlegerne og oss ansatte I Miljørettet helsevern, det vi som legger planer for hvilke arbeidsoppgaver vi skal prioritere. Sånn at det ikke, vi lever ikke vårt eget liv. Vi jobber I tett samarbeid med kommuneoverlegen som... Og I fellesskap så finner vi ut hvor skoen trykker I den enkelte kommune. Miljørettet helsevern en lovpålagt oppgave som omfatter faktorer I miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Det omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Kommunen skal ha oversikt over miljøforhold som har betydning for helsa, oversikt over helsetilstanden I kommunene og ivareta helseaspekter i planlegging. Det siste avsnittet kommer jeg mer tilbake til. Vi jobber etter et omfattende lovverk med tilhørende forskrifter. Hovedmengden arbeid som vi utfører etter folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir også kalt barnas arbeidsmiljølov. Og det fordi at når vi ute på tilsyn i skoler og barnehager, så det barnas arbeidsmiljø vi skal ivareta. Arbeidstilsynet ivaretar de ansatte, mens vi ivaretar barna. Vi fører også tilsyn med basseng, salongvirksomheter, frisør, hudpleie, tatuering og hulltagingsvirksomheter. Hulltagingsvirksomheter er kanskje litt sånn ukjent begrep. Det består altså å ta hull på huden, altså hvis du har hull i ørene, piercing, eller på andre måter. Vi har ulike tilsynsområder. Enkelte virksomheter er godkjenningspliktige. Det er skoler, barnehager, og det gjelder også dagmammaer. Så hvis det er noen som ønsker å starte opp som dagmamma, så skal de melde fra til oss, og så skal vi godkjenne lokalet for den driften. Og så godkjenner vi også lokaler til tatoverings- og hulltakingsvirksomheter. Vi har også meldepliktige virksomheter som vi skal ha oversikt over. Asylmottak, campingplasser, solarier, badeanlegg, frisør, hudpleievirksomheter. Og det omfatter også massasje og fotpleie og andre ting. Det har jo utviklet seg en del nye behandlingsmåter. Lokaler for undervisning og forsamlingslokaler, virksomheter som er kjøletårn. Og hver sommer så reiser vi rundt og tar badevannsprøver av de mest brukte badevannene eller badeplassene i våre kommuner. Det kommer jeg også tilbake til. Der skal jeg vise dere en oversikt over hvordan vi jobber der. Andre oppgaver kan omfatte luftforurensning utendørs, klage på støy, stråling, bolighygiene, inneklima, skadedyr, avfall, ulykkesforebygging, slam, forurensning. Vi er også opptatt av å jobbe i forkant med helse i planlegging. Vi ønsker tidlig involvering i nye planer. Og her i kommunen så er jeg så heldig at jeg får delta i Areal- og helseforum. Der får jeg presentert planer på et tidlig tidspunkt. Og i samarbeid med Jens så har vi mulighet til å identifisere usikkerhetsmomenter som vi mener kan være en risiko i fremtiden etter at planen gjennomført. Så forhåpentligvis kan vi da forhindre uheldige tiltak, eller sørge for at de blir endret på et tidlig tidspunkt, slik at vi ikke da ender opp med å få mange klager i etterkant. Så vi prøver oss å komme med innspill til reguleringsplaner, byggesaker, kommuneplaner. Og dette samarbeidet det bærer frukter over tid, slik at jeg fikk også muligheten til å delta i en av arbeidsgrupperne som jobber med kommuneplanrevisjonen. Og da var jeg i gruppa med tema natur og miljø. Vi har en interkommunal helseoversiktsgruppe. Det ble et behov for et mer systematisert samarbeid etter folkehelseloven kom i 2012. Der det krav om at kommunen skal ha oversikt over beboernes helsetilstand. Da ble det satt sammen en tverrfaglig gruppe med minimum en representant på hver kommune. Jens er representant for Søndreland og Vestre Toten. Og herifra Vestre Toten kommune heller, så er Odd Arnvid Bollingmo med i den gruppa. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden. Det innebærer et statistikkgrunnlag, som er et omfattende dokument som kan brukes som et oppslagsverk for å finne den informasjonen en har behov for på ulike områder. Loven krever at det dokumentet skal oppdateres årlig, og den oppgaven med i etableringsfasen så ble den lagt til oss. Og da er det også naturlig at vi viderefører den oppgaven, så vi i Miljørett og helsevern oppdaterer det statistikkgrunnlaget hvert år, som sikrer at kommunene er innenfor regelverket i forhold til det oversiktsdokumentet. Statistikkgrunnlaget skal fungere som kunnskapsgrunnlag for planstrategien. I tillegg så skal det gi en status og vise utvalgte utfordringsområder. Gruppa har også arrangert 4 fagdager, 3 av de i samarbeid med Innlandet fylkeskommune. Den siste ble gjennomført nå 16. september i høst, der temaet var på banen igjen, samfunnsperspektiv og folkehelse etter pandemien. Og der var det ca. 130 deltakere, og jeg tror alle var veldig fornøyde både med det faglige, ja, med det faglige innholdet og sammensetningen av den dagen. Aktuelt i Vestre Toten, her er noen av de oppgavene vi jobber med. Alle skoler og barnehager i kommunen er godkjent etter forskrift om miljørett og helsevern i barnehager og skoler. En barnehage er godkjent på vilkår. Det er et begrep som vi ikke opererer med lenger. Men da, altså en forutsetning for det som tidligere var godkjent på vilkår, var at det var en forventning om at det som manglet var på plass når godkjenningen ble gitt. Det foregår nå en godkjenningsprosess på Raufoss videregående skole. Vi har hatt flere møter med skolen. De har ulike byggetrinn, så den er vel planen ferdigstilt til høsten, og da blir det en endelig godkjenning av den skolen. Nå i høst har vi et prosjekt fra september til november med utområde og førstehjelp ved alle skolene i 6 av våre kommuner. Lunder er ikke med i det prosjektet, for de er nylig blitt medlem i vårt interkommunale samarbeid, og har hatt full gjennomgang på sine skoler og barnehager. Jeg skal komme mer tilbake til det, men jeg rakk akkurat å være innom alle skolene i Vestre Toten før denne presentasjonen. Så jeg kommer tilbake til det, som sagt. Høsten 2020 og våren 2021 så var jeg innom alle skoler og barnehager i kommunen og hadde tilsyn med smittevern. Det var jo som dere ser midt i pandemien. Det var en krevende manøver, for da var det avstandsbestemmelser, det var begrensninger på antall. Men vi kom innom alle skoler og barnehager, og da fikk vi også bekreftet at de rutinene som var rundt omkring på barnehager og skoler var utrolig gode. Det ble totalt 1 avvik i Vestre Toten kommune, og det ble lukket. Ja, nå husker jeg ikke eksakt, men jeg vil tro at i løpet av en uke så var det avvik lukket. Så det var veldig, veldig bra resultat. Vi tar badevannsprøver av de mest brukte badeplassene hver sommer. Det kommer jeg også mer tilbake til. Vi følger opp analysresultater fra basseng. Det tas regelmessige prøver av alle bassengene. De blir hovedsakelig analysert hos Mjøslab, og vi får kopi av de analysresultatene. Og hvis vi ser avvik innenfor de ulike parametrene, så følger vi det opp. Vi skal få melding om oppstart av salonger, og vi fører årlig tilsyn med de tatovørene vi har i distriktet. Det har vært en del mistanke om personer som tatoverer hjemme. der de hygieniske forholdene kan, altså ikke er optimale. Så for å løfte den gruppa som, som jobber etter regelverket, så har vi valgt oss å løfte de, så vi gjennomfører årlig tilsyn med de. Og da deler vi også ut tilsynsbevis som viser at de jobber i henhold til regelverket. Det er ingen tatovører som blir godkjent eller får utdelt tilsynsbevis hvis de har åpne avvik. Så det fordrer at alt er på stell før noe som helst bevis blir utdelt. Vi gir uttalelser til etablering av drikkevannskilder og avløpssaker i spredt bebyggelse, og så får vi også noen klagesaker og støysaker. Da er det tilsynsprosjekt med uteområdet og førstehjelp i skoler. Nå har jeg skrevet oktober 2022. Det er fordi at jeg har vært innom skolene nå her i kommunen nå i oktober. Men prosjektperioden er fra september til november. Et overordnet mål for tilsynsprosjektet, det er læring og kvalitetsforbedring. I tillegg så skal vi sikre at lovens krav er ivaretatt, og så har vi en rådgivende og veiledende rolle. Den 7. juni så sendte vi ut informasjon om tilsynsprosjektet til skolesjefen. Dette er fordi at vi ønsker å informere i god tid om hva vi planlegger, slik at skolene er forberedt på hva som vil komme. I 7. til 10. oktober så sendte jeg ut varsel om tilsyn til skolene. Og da sendte jeg også med sjekklister som ble brukt på tilsynet, slik at skolene ikke vil bli overrasket over hva vi ville se etter. Som dere ser, så ble tilsynene gjennomført mellom 20. og 26. oktober. Jeg var på de to siste skolene i går. Så jeg rakk det, som nevnt, akkurat i forkant av denne presentasjonen. Og tilsynsrapporter vil bli sendt ut så fort de er klare. Det var veldig positivt å komme ut på skolene i kommunen. Og jeg har oppsummert noen suksesskriterier som jeg mener er bakgrunnen for de gode resultatene som finnes. Meg og Jens hadde et møte med skolesjefen og eiendomssjefen før oppstart, som gjorde at det ble gjort tiltak på systemnivå. Det gjorde at vi kunne luke ut avvik på alle skolene i forkant, i tillegg til at skolene da fikk en kvalitetsforbedring på et overordnet nivå. Det var blant annet en sjekkliste av uteområdet som ble utarbeidet i forkant. Det første tilsynet ble gjennomført sammen med kommuneoverlegen. Da fikk vi kalibrert oss og ble enige om hva vi mente var innenfor regelverket, og vi fikk en felles forståelse av status. Resten av tilsynene gjennomførte jeg alene. Vi varsler i god tid, og det gir mulighet til at skolene kan forberede seg i forkant. Hver skole har en stedlig vaktmester, og i forhold til utområdet, som var fokusområdet på denne tilsynsrunden, så viser det at de har mulighet til å ha en god oversikt og identifisere risikomomenter på tidlig stadium. Og vi opplever også at det er både god dialog og et godt samarbeid mellom skolene og eiendom. Og på de fleste skolene så er det erfarne rektorer som har jobbet i lang tid, som har jobbet systematisk og strukturert over tid. Men vi gjorde et sidefunn. Vi oppdaget at det var flere hjertestartere i kommunale bygg som ikke ikke er registrert i hjertestarteregisteret. Jeg sendte mail til eiendomssjefen og skolesjefen om det. Nå alle hjertestarterne registrert på skolene i kommunen. Og så håper jeg at de blir registrert i andre kommunale bygg fortløpende. Så, og det som mange ikke vet det at kontaktopplysningene eller opplysningene i dette registret må bekreftes hvert halvår for at en hjertestarter skal være synlig i registret. Her viser en oversikt over hvilke badevann eller badeplasser som vi innom på sommeren. Vi reiser rundt stadig vekk og tar prøver. Og på hjemmesiden vår så fargekoder vi resultatene. Sånn at grønt viser god badevannskvalitet. Hadde fargen vært gul, så hadde resultatet vært mindre godt. Og hvis det rødt, så anbefales det ikke å bade på badeplassen. Så viser jeg også at vi har jobbet systematisk over år. Der har jeg tatt Sildungen som eksempel, som en veldig populær badeplass i Vestre Toten. Og her kan vi vise til at vi utelukkende har gode resultater fra alle de prøvene som vi har tatt ut. Så, og det jo positivt at vi kan se at vi har over tid god badevannskvalitet i hele vår region. Ja, da var jeg igjennom. Tusen takk for meg.
Flott, Inger. Bare en kort supplering, for det, dere skal jo inn i et økonomisk mørke. Og det koster jo, vi må adressere det, vi må ærlig på det, men det koster jo selvfølgelig å være en del av et IKS. Men også det sagt, så alle disse tiltakene som Ingunn har beskrevet, som vi måtte gjøre selv, så vi får veldig godt igjen. Det blir ikke fakturert for noen av disse tilsynene, det en del av medlemskapet, og i tillegg så en del av kommunelegens timetall også innbakt i det, slik at den jobben jeg gjør inn mot IKS-et, det også allerede betalt gjennom tilhørigheten, så bare så dere er klare over at dette her får man mye igjen for pengene. Vi har tøye påstå uten at vi skal dvele ved tallene. Men jeg tror det kan være relevant å bare minne om det, for IKS en løsning som da, i motsetning til vertskommune, gir den enkelte kommunen litt mindre styring, men den styrt av et representantskap hvor alle kommunene med og gir føringer på hvordan de skal drives. Takk for oss.
Takk skal du ha, Jens. Jeg tror du oppsummerte det kommunerektøren skal ta på neste sak på en setning her, så det økonomiplan og budsjett, så det har vi tatt nesten det under ett. Men det noen som ønsker å stille noen spørsmål til det som har vært her før vi går videre? Og det det. Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ordfører, ja, økonomisk mørke, han kan jo bli litt deprimert ta dette, men vi skal vel prøve å komme igjennom det. Nei, du nevnte litt om disse hjertestartere, at de ikke var ordentlig registrert, men nå hadde det vært ordentlig registrert. Nå vet jeg egentlig ikke så mye om hjertestartere, men at det et bra apparat har jeg skjønt. Men så må vel noen kunne å bruke dem. Det ikke bare å ha dem, vi må kunne bruke dem. Det noen form for systematikk rundt opplæring til bruken av disse her? Takk.
Takk, Svein-Erik. Da skrider Jens Møk frem til talestolen. Yes,
for det hadde kortreist. Men det ligger jo egentlig på de som anskaffer og eier og har et system på det. Jeg håper at noen andre kan si om hvilke oppfølgingsavtaler som gjort for det. Dette med bruken, så jo også dette prøver på samme måten som vi ønsker at alle skal lære hjertelungeredning. Så disse enkle i bruk i den forstand at man kan, hvis man vet at det handler om et støt som kan gis tidlig, så ligger det gode instrukser og også en talestyring på disse. Så det var et komplisert svar, men ja. Og det som viktig med det registret, bare for sagt det, ikke nødvendigvis at vi skal slå opp og finne ut hvor det men at AMK også vet. For når noen ringer inn og sier at her står jeg med, for eksempel du kommer over en person som ligger livløs, vi må sette i gang hjertelungeredning, så kan AMK, så ringer man selvfølgelig AMK, så vil de kunne gå inn på register og si at ja, om det 100 meter unna, så har du en hjertestarter. Få noen til å hente den. Så det var supplerende, men at ansvaret for drift og vedlikehold, ikke minst fordi dette batteristyrt, så jeg vet ikke om Petter vil ha noe, men det den enkelte virksomhet som skaffer det, som har plikt til å sørge for dette.
Jeg kan si litt om hva som gjelder for skolene. Altså, skolene har gode rutiner for å sørge for at batteriene og hjertestarterne er operative. Men de var ikke klar over at de måtte oppdatere informasjonen for at hjertestarteren skulle være synlig i dette registret. Men det nå på plass på de skolene som har hjertestarter. Og det som viktig å vite i forhold til hjertestarter også, det at du får ikke gjort noen feil med det. Hvis det at du plasserer elektroder og trykker på støtknappen, så vil den ikke støte hvis det at det ikke skal gjøres. Så du får ikke gjort noen feil med å bruke den, men det viktig å lære å bruke den riktig, sånn at den kan være et livreddende redskap i en nødsituasjon.
Takk. Tonje Bergum-Jahr har bedt om replikk på spørsmålet på Fransvein Erik Sørensen, og så kan Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, gjøre seg klar.
Takk, ordfører. Jeg kan i hvert fall si noe fra praksisfeltet, for at jeg jobber jo da på ungdomsskolen. Og der har vi da hatt førstehjelpskurs i høst, hvor alle ansatte har da vært med og prøvd å bruke hjertestartere, blant annet. Og det har vært da ledet av elever som går ambulansefag på videregående. Så det har vært veldig, veldig ordentlig. Takk.
Takk. Da det Henning Karlsen, Arbeiderpartiet. Og hvis det flere som ønsker ordet til denne orienteringen, så viser det Kenna mens Henning Hull innlegget sitt. Vær så god.
Takk, ordfører, kommunestyre og Jens. Minst like viktig som hjertestarter vel også kanskje den grunnleggende hjertelungeredningen for øvrig. Men for to dager siden så var jeg her på et arrangement med flere aktører og ulike spesialister og samarbeidspartner innenfor psykisk helsevern. Temaet for det møtet der var en styrt nedleggelse og samlokalisering av sykehuset innenfor psykisk helsevern. Og der var en av, etter mitt skjønn, da, Norges dyktigste og mest erfarne psykiater, Randi Rosenqvist, til stede. Og hun sier følgende at det å ligge 5 døgn på et somatisk sykehus for en psykisk syk pasient vil ikke gjøre så mye for den somatiske helsa. Det som betyr noe for den somatiske helsa er 30 år under kummerlige forhold mens du er psykisk syk. Det mener jeg oppsummerer ganske godt selve problemstillingen. Ordfører, alt det vi gjør i en kommune, alle vedtak som gjøres i en av salen her og alle øvrige utvalg, både politiske og administrative vedtak, påvirker folkehelsa på en eller annen måte. I midlertid så har kanskje psykisk helse og sykdommer som påvirker hjernen økt og vil ifølge framskrivninger øke ytterligere de kommende årene. Og jeg henviser da særlig til demenskartet som utarbeidet til aldring og helse, våres øverste faglige rådgivende organ i kommunehelsetjenesten, som viser at bare i Vestre Toten en økning på drøyt 82% fra 301 personer i 2020 til 550 i 2040. Altså på 20 år, som vil ha en demensdiagnose. Statistikk for selvmord, tvangsinnleggelser og bruk av tvang innenfor psykisk helsevern peker i samme retning, dog med ulik variasjon. Ordfører, jeg vil avslutte med et spørsmål til kommuneoverlegen, eller egentlig flere spørsmål, og det etter ditt syn, er vi rigget for å takle dette her? Er våres organisering av det samfunnsmedisinske arbeidet organisert riktig med tanke på de utfordringer vi faktisk står overfor? Er det vi som i større grad må sy behandling, ta psykisk og somatisk sykdom sammen, slik at vi unngår innleggelser i både psykisk helsevern og somatikk? For dette handler ikke bare om hvor mange sykehjemsplasser vi skal ha de kommende årene, men minst like mye om hvordan vi skal jobbe og organisere oss på et helhetlig og overordnet nivå. Takk.
Takk skal du ha, Henning. Da var det stilt noen spørsmål, så kan kommuneoverlegen svare på den før han kan få svart opp her og nå på sparken. Vær så god, Jens.
Ja, Nei, det, heldigvis så trenger jeg ikke ta det så mye på sparket, for det gode spørsmål, og det viktige ting som vi da jobber med kontinuerlig. Blant annet for dette kunne vært et eget foredrag, dette med kommunens satsing på den såkalte tiltakstrappa, hvor vi da analyserer alle de forholdene som påvirker folks helse, også før de kommer inn i helsetjenestens, eller har behov for helsetjenester. Og jeg ramset opp dette trekløveret med primær forebygging, altså innsats før ting skjer, og da vil vi ta vare på de aller fleste, og så det sekundær som tar vare på de som i ferd med å bli syke, og så det tredje tertiærforebyggende er å ta vare på de som syke og som trenger innsats. Det blir vanskelig å svare på. Rigget? Ja, vi rigger. Jeg vil si presens. For vi ser jo at det krefter i samfunnet nå som da vi ikke styrer. Jeg sier av og til så livet som å padle i sjoa. Retningen bestemt. Men vi kan gjøre veldig mye ved å ta paddelåren fatt og navigere gjennom de strykene som vi kommer til å møte i. Jeg har bare lyst til å avslutte sånn sett med en sånn refleksjon jeg har, at det veldig mye fokus på behandlingsplasser, på spesialistkapasitet, på plasser som nedlegges og sånt mer. Men jeg tror, og det derfor også dette med samfunnsmedisin og dette miljøet helsevern, som jeg sa, 1090. Altså vi må stille spørsmålstegn, hva for et samfunn det vi har som produserer så mange klienter og kunder og behovstrengende, enten det barnevern, psykisk helsevern eller somatikk for den saks skyld. Altså hvis vi ser på somatikken, så jo altså, statistikken på hjertekarsykdommer, altså dødeligheten der, er jo gått lukt i bånd fordi vi har gode tiltak. Hvis vi kunne finne, og fluor, for ikke å snakke om tannhelsen, så hvis vi kunne finne noe tilsvarende for også det mer eksistensielle utfordringen vi har. Men jeg tenker i denne forsamlingen her så er det nettopp å stille seg det spørsmålet, gjøre kloke valg som gjør at man da kan produsere færre kunder og klienter til de hjelpetjenestene som vil være overbelastet i lang tid fremover. Hvis vi ikke gjør noe, men som jeg sier, tenk sjoa, vi må alle lære å padle, og da kan vi navigere oss gjennom det utfordringen vi har sammen med dere.
Takk skal du ha, Jens. Da var det ingen flere som ba om ordet, så da tar vi meldinger og orienteringer til orientering og takker for en god og grundig innledning som vi har fått her nå fra talerstolen. Da foreslår jeg, før vi går på neste sak, at vi tar en liten pause, og så begynner vi på at det 9:55. Da klokka 9:55 og litt telt, så da går vi på neste sak, og det da budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, statsoppdatering til kommunestyret, og da gir vi først ordet til kommunedirektøren Bjørn Faugard. Vær så god.
Så skal vi prøve å ikke bære bevege oss inn i det mørke som kommuneoverlegen beskrev. Det nok i perioder så det litt mørkt, men vår oppgave å prøve å slå lys også. Og vår oppgave jo å prøve å få lagt fram et underlag til kommunestyret som gjør at de kan både drive politikk og fatte et vedtak med et budsjett som ivaretar tjenestetilbudet på best mulig måte og får til fortsatt utvikling i kommunen. Legg ikke skjul på at det vanskelig. De som har, skal ikke kanskje reklamere hoa, men nå må jeg ha intervju med Søndre Land og kommunedirektøren eller overmann der i dag. Han har vært med 4-5 år lenger enn meg i Arne Skogsbakken, og det var tidens vanskeligste. Og vi er vel, jeg er ganske enig med Arne i det. Dette er krevende. Men jeg har lyst til å sitte her en tidligere kommunestyrerepresentant også, som en god sa at vi er fattige på mye høyere nivå. Og det er et, det sa han Asbjørn Armsæter, det er et utrolig godt utsagn. Og det er jo litt sånn det er. I det så ligger det at vi har et veldig godt tjenestetilbud og veldig mye å ivareta fremover. Vi er i en prosess nå der vi jobber masse med budsjett i administrasjonen lenge. Vi har prøvd å få til en god politisk involvering. Vi ga en kort status til kommunestyret i førre møte på hvor vi var. Vi har tidligere i høst hatt en halv dag med formannskapet der vi gikk gjennom investeringsprosjekter og investeringsbudsjett. Så fikk vi et statsbudsjett nå den 6. oktober, og vi har hatt en dag 19. oktober i formannskapet, der alle tjenesteområder fikk presentere budsjettutfordringene sine. Så vi brukte en hel dag på sillungen på det. Så slik sett så er det for formannskapet med et særlig økonomiansvar. Det skulle være ganske godt oppdatert for der vi er. Og som et litt sånn nytt punkt, eller milepæl, ikke milepæl, men nytt punkt på en måte, eller en litt nytt i år da. Så vi innom kommunestyret en par ganger. Kommunestyret har tradisjonelt som har budsjettet stort sett bare til sluttbehandling. Det var veldig raskt det vi ga sist av årsikt. Nå har vi ganske god tid i dag, og vi har ikke, skal ikke på noen måte ha noe fullstendig budsjettbehandling, men vi har tenkt å gi dere en oppdatering nå etter statsbudsjett, og der vi nå omtrent en nøyaktig en uke før jeg leverer det budsjettforslaget jeg skal levere til kommunestyrets behandling i den 9. november. Så dette en åpen og ærlig presentasjon til der vi ligger nå, og vi har hatt en ukes arbeid med hardt arbeid for å lage et budsjettforslag ferdig som da blir lagt fram. Så da gjør vi det sånn nå at Odd Arne vil ta de første 5-6 lysbildene. Han har mest på detaljer og det praktiske arbeidet. Så skal jeg ta litt på oppsummering og litt knyttet til investering til slutt. Og så tenkte vi at vi skal ut og behandle og starte noe stor diskusjon, ordfører, men det kan jo være noen spørsmål, innspill, som vi kan nå ta med oss i den innspurten vi på nå. Så da tror jeg at da kan du fortsette, Odd Arnvid, og ta litt om 22-status. Vi har lyst til å gi deg en helt oppdatert oversikt på det også. Og det skjer noe hele tiden. I stedet fikk jeg melding om at strømprisen var ned 20 øre. I morgen er den kanskje opp 20 øre, eller renta opp, eller et eller annet slikt. Det den hverdagen vi lever i nå. Men da kan du starte.
Takk, ordfører kommunestyret. Vi går rett på. Nå er det jo nylig at vi var i kommunestyret og snakket om andre tertial, så vi har jo oppdatering hver måned over status på aktivitet og økonomi i kommunedirektørens ledergruppe. Så det som er oppdateringen, det er jo at det er en positiv endring på 10 millioner som vi har anslått da, i forhold til at vi rapporterte cirka i overkant av 50-55 millioner på andre tertial. Det er vi glad for. Og det skyldes jo både øket til fri inntekter som går på skatteinngangen og på antatt koronakompensasjon. Og at det er noe bedring på tjenesteområdet. Og så hadde vi et lite håp. Altså de prognoser på energi, strømkostnad, den har jo gått en del ned, og den tendensen var tatt inn noe på det. Det her betyr da, det er jo det at med en fortsatt stram styring ute på tjeneste, som vi har for så vidt begynt året med, men han må jo bare være enda tydeligere på hvordan han prioriterer. Og hva det nå blir av frie inntekter med kompensasjon for korona, så mener vi at det er mulig å kunne forbedre resultatet med 5-15 millioner for å lage et sånt spenn på hva som vi anslår som mulig da, med de gitte faktorer vi kjenner i dag. Og her er det mange usikkerhetsfaktorer. Det har aldri vært så mye usikkert. Det må jo ha blitt i mellomkrigstida. Da var det ikke så gode modeller digitalt i hvert fall. Men det er det beste vi kan si for at kommunestyret skal få et grunnlag for jobben videre på det. Så det som blir med på å sette to streker under svaret her mest, det er den samleproposisjonen som regjeringen bestemte seg for å behandle koronakompensasjon og prisvekst. I november er det vel, kommunedirektør?
20.
Ja, for den der er det cirka 8 milliarder som er kostnader for kommunene, som vi har bedt om å rapportere på, og det vil jo være en sånn pluss minus 20, eller mellom 15 og 20 millioner for vår del. Og da ser man jo hvor mye det betyr, og vi vet via sikre kilder at skatteinngangen den er det noen endringer på som skiller særlig forhold etter prognoser som var i statsbudsjettet. Så det er bra, men mange faktorer som spiller inn. Ja, og for å si litt kort på hvordan vi har jobbet med det her for å forbedre prognosen, så det jo både det å klare å få tiltak som av varig karakter for jamfør kommunelegens lysprognose her, så det jo ganske mørkt på andre siden av nyttår i forhold til rammefaktorer per i dag, så vi må jo få langsiktig, vi må jo jobbe for å få langsiktig omstilling. Det i gang satt strømsparetiltak. Jeg hører på radio nå at det sykehus, og det offentlige institusjoner og alt. Og også her har vi sendt ut retningslinjer for hvordan det gjøres etter det som hensynstas tjenestens behov. Da. Der det noen som ikke kan bare skru ned bryteren for at brukere og innbyggere har behov for å ha en riktig temperatur. Og vi drøfter andre tiltak løpende, som satt opp på punkter her. Det jo både på å redusere tjenestomfang, ha stillinger vakante når det mulig, og også det som går på tjenestetilbud, om man legger ned det enten midlertidig eller permanent. Og det å holde igjen på utgifter og tiltak, og inntektsbiten også, sikre alt vi kan sikre oss inntekter, og generelt veldig stram budsjettstyring. Og det her jo sånn vi sier hvert år, og det jo for det riktig at utgangen på 22 altså, veldig bestemmende for hvordan flyten blir inn i neste år. Og da budsjettarbeidet som vi kommer til nå med 23. Sånn det. Statsbudsjettet 23 da, veldig kort. Det var ingen store overraskelser der. Og finansministeren Vedum, han klarte å si på høstkonferansen at deflator et skrekkelig ord egentlig. Men det betyr jo bare summen av pris- og lønnsendring som har det navnet med hvor mye justeres det i opplegget i statsbudsjettet fra det ene året til det andre. Og den på 3,7, og som det står på et punkt nedover her, det jo lagt inn en mye lavere anslag enn det som ligger fra SSB nå. Det jeg glemte å si på det med 22, at det jo også priskompensasjon på, var det 12 milliarder det var anslått her sist?
I Sør-Norge nesten 4% høyere enn resten av landet.
Ja, og vi i Sør-Norge høyere på grunn av strømpriser 4% over, så det også på noe som gjelder for 22-opplegget som ikke endelig avklart. I opplegget så det slik at skatteinntekter som har vært høyere i både 21 og 22, det videreføres ikke. Realveksten som det blir anslått i opplegget på 1,7 milliarder, det mindre enn veksten i kostnader, kort fortalt. Så kompensasjon ikke nok. Og det jo noe som har gått over flere år. Og det gjennomføres reformer og ansvarsoverføring til kommunene, hvor det vi får for å ta over oppgavene mindre enn det koster for oss i realiteten. Nettopp fordi at den bruker noen kriterier som bra i snitt, men det slår ujevnt ut. Og det som begrunnelsen her da, at det har vært tilført så mye midler til kommunene i snitt. Hør i snitt i 2021 at vi har mulighet til å ta unna et litt tøft år i både 22 og 23. Og som vi har sett på 22, og vi vet jo at vi hadde et relativt svagt resultat i 21, så gjelder jo ikke det oss. Målsettinga i det som for kommunen på økonomiske måltall jo at vi skal ligge på 2% på netto driftsresultat og tilstrekkelig fond da. Og en lånegjeld som på et anbefalt nivå, 75% der, det jo høyere for vår del, da. Så der må vi nok se på justere måltallet akkurat det, for der det jo også, Det er et gjennomsnittlig anbefaling, og vekst, kommuner som har vekst investerer mer enn noe som vi har gjort. Det viktigste tallet det det som går på driftsresultat, for hvis den ligger på 2% driftsresultat over tid, da løser de andre nøkkeltallene seg av seg selv. Sånn det. For da vil du hele tiden bygge fond, og du vil redusere gjeld for å klare å holde det på 2%. Det målsetningen. Det oppdaterte, korrigerte opplegget vi jobber med nå, så ligger vi 55 millioner under et nullresultat. Det jo egentlig bare framskriving av det utfordringen vi hadde i 22, sånn reelt sett. Så det jo bekymringsfullt, men det har ikke blitt verre. Vi vet at helt siden det begynte å bli strammere rammer for kommunesektoren fra med 2017 og 2018, så har vi gjort kutt over flere år. Og det med pandemi har ikke gjort det lettere. Det har gitt store utfordringer. Å nevne kort, det vi ser det på jo på variabel lønn. På at når folk borte nå, så det ikke mulig å ta det på hele linja uten å leie inn. Da må vi leie inn mye mer. Så det snakk om en titals millioner som vi før kunne ta unna uten å leie inn, hvor det behov for økt variable lønnsressurser i budsjettet. Og det som konklusjonen i opplegget at i og med at det så tøft, så har vi ikke mulighet til å legge oss på 2% i driftsresultat, men å gå for et nullresultat i og med at vi har 55 millioner å saldere. Og det mangler 20 millioner til cirka for å komme opp på det 2%-målet. Når det slik at vi har hatt gjennomgang grundig med tjenesteområdet, og vi prøver å legge oss på noe som vi kan forsvare i opplegget, det det enkleste hadde vært hvis vi hadde hatt nok penger og lagt inn til alt som meldt inn, og det jo ikke mulig. Og det jo slik at vi har jo gått gjennom det her grundig for å få kvalitetssikret, og det en pågående jobb helt til vi ferdig i oppgave. Men det gjort justeringer i rammen utover det som av det som kommer i statsbudsjettopplegget nettopp, at vi ser at det ligger inne aktivitet der, og så lenge den blir den i 23, så har vi justert det inn slik som vi pleier. Her det da bare å jobbe videre langsiktig med omstillingsarbeid, og herunder det som går på investering, som Bjørn skal si noe mer om i tillegg til drift, så gjelder det også som går på det med lånegjeld. Og konklusjonen jo at det svært utfordrende for balanserte, men det mange usikkerhetsfaktorer. Det her jo et budsjett som skal behandles i Stortinget, altså statsbudsjettet, hvor det en mindretalsregjering. Og da det tradisjonelt større endringer i rammefaktorer, og med de faktorer som ikke kompensert, det vil gjøre et stort utslag på hva vi må legge oss på. Da. Og det skal Bjørn si litt mer om på oppsummeringen. Takk. Ja.
Takk for det, Adarnvid. Så beklager jeg og gå og feil. Det ikke så ofte de ser på bransjen våre. Og en skutte ved meg det hele tatt, for øvrig. Det nok driver justert av siste slutt. Veldig fin innledning den Adarnvid har kommet med. Jeg kan bare love at vi jobber veldig mye internt med grunnlaget. For å starte på et budsjett og saldere uten at det noenlunde realisme i båtene, det bare å lure seg selv, og da det sjans for å gå inn i underskudd. Og så skal vi komme i mål, da. Det kanskje det som vi forventet at vi skulle prate litt på. Vi ikke i mål riktig enda, men vi jobber jo etter at vi har korrigert inn for statsbudsjett, etter at vi har gjort x antall vurderinger knyttet til fri inntekter, strøm, rentenivå, og ikke minst brukt flere uker for å si på å jobbe med tjenesteområdets rammer, så vi fortsatt på et salderingsbehov på 55 millioner for å havne i null. Og det ikke så FNT, hvis vi hører hva de nabokommuner som presenterte og budsjetter har til utfordringer. Så, ja. Så det ganske mye penger. Vi har et budsjett da, på snart 1,2 milliarder, vi får huske på det, at det det vi har. Men da har vi på en måte prøvd å legge oss på å ikke ta ut noe risiko I utgangspunktet. Vi kan diskutere om renta skal være 3,5 eller 4 på flytende, om strømprisen skal være det ene eller det andre. Men vi har jo lagt oss på det nivå som vi mener riktig. En faktor som påvirker ganske mye det flyktninger. Det gir ganske mye inntekter, så gir det utgifter også, som vi passer på å få med utover I perioden. Vi når vel bortimot 80 bosettinger inneværende år. Det vi har vært da, å legge oss på salderingskrav, eller jeg tror jeg bare ikke tull å kalle det salderingskrav for tjenesteoppgaver, det opplever det sikkert som kutt på 21-22 millioner. At vi kunne sikkert ha tøyde, ok, vi må gjøre mer etter hvert, men det det vi har jobbet med nå, og som tjenesteområdet slik sett har jobbet med ganske lenge, men har fått litt justering og har fristet mandag med å komme med det siste innspillet. Så vi rimelig sikre på det, at det kan være realistisk å øke litt på fri inntekter. Det flere grunner til det. For det første så viser historien gjennom mange, mange år, som Darnevid har statistikk på, at det blir ganske mye høyere enn det vi har lagt inn, og så det omgjøret ikke ta ut all på en måte positiv risiko i utgangspunktet. Men det noe med at vi sitter på ganske sikre kilder som sier at det blir skattevekst I år, mer enn det som ligger I regjeringen av sitt forslag. Nå mye av den knyttet til både restskatt og fordelingstal som ikke blir videreført helt, men det ting som kan tyde på at det kan bli noe høyere skattegrunnlag. Og så det som vi nesten vanskelig å ikke kunne legge inn en forutsetning om noe høyere kostnadsvekst, kompensasjon, for vi til de grader underkompensert. Og det så store summer det snakk om, at det vil være nesten merkelig at det enten at det ikke blir kompensert enten I statsbudsjett eller revidert nasjonalbudsjett. Og 10 millioner ikke all verden på å samle fri inntekter på mange hundre millioner det, og Darnvid, 800 omtrent. Så det mener vi at den risikoen skal vi ta ut. Så hva med disposisjonsfond da? Ja, da spørsmålet, hva har du hatt? Vi må prøve å lage et opplegg som gjør at vi ikke bruker for mye, men så må jo det veges opp mot å prøve å bevare tjenestetilbudet også. Vi har et vedtak I kommunestyret på noe bruk av disposisjonsfond, blant annet av de ekstraordinære tiltakene på legesiden, med forskuttering til basistilskudd, som kommer I tillegg her. Men da står vi at, slik med en restsaldering på cirka, kanskje I overkant av 10 millioner, som vi må detaljere I en endelig budsjettvedtak. De som husker rapporten I førre møte, de husker sikkert at vi hadde problemer inneværende år med å få fordelt den restpotten vi hadde til saldering. Slik kan vi ikke ha det inneværende år, og det heller ikke sånn forskriften Vi skal fordele på tjenesteområdet. Så dette jobber vi med I morgen og der, og videre utover uka, og vi sikkert spiller inn noe videre på det. Men dette det blir på en måte hovedskissa, slik vi ser det nå. Det betyr at da legger vi opp til et budsjett med lite nettoresultat I minus. Da. Det det vi ser ut for. Men I bak etter det her, så ligger det som Odd Arnevis sier, at vi også har trimmet, for å bruke det ordet, eller kuttet, I budsjettet I flere år på rad nå. Som jo gjør at det begynner å bli litt lite å hente rundt omkring. Og så det om å gjøre og ikke gjøre tiltak som gjør at det tyt ut av at andre plasser. Noe av det vi har vondt av, det jo selvfølgelig alt som går på forebyggende arbeid og de tingene der. Vi har litt sånn tid, litt sånn risiko I budsjettet der I forhold til å videreføre noe til tiltak å jobbe med på tverrsektorielle forebyggende på barn og unge. Vi har egentlig ikke helt dekning for det vi har på slutten av året her, men vi må prøve å greie å videreføre det. Så det har vi en jobb på å gjøre videre. Men det sånn det og vi jobber nå helt frem til budsjettforslaget presenteres I slutten av uka. Jeg har ikke endelig avklart med ordføreren, men de siste to årene så har vi vel gjort en presentasjon helt frivillig for kommunestyret med at vi har gjort det på Teams en kveld. Mest sannsynlig blir det neste torsdag, skal vi avklare ganske raskt, Stian, ordfører, og gjøre det på den måten. For alternativet at den legger det frem og presenterer I formannskapet, men da går det nesten I uke til før det blir lagt frem og presentert. Så målet vi jobber at vi sitter og dukker opp nå, det å ha ferdig I løpet av torsdagen om en uke. Med det som et saldert budsjettforslag på drift og investering. Hele styringsdokumentet kommer til neste møte I formannskapet. Kan du lure på det da, når man står og ser et sånt bilde? Vi så et bilde på 55 millioner for en måned siden. Hvorfor har vi liksom ikke bare smikket ut og gjort det klart? Men det mye prosess og mye jobbing med det for å sikre kvaliteten og involveringen I det. Jeg kommer litt tilbake til det etterpå, for vi har mange å ta hensyn til her. Da går jeg over på fremdriftsplan. Den jeg vet at formannskapet, men I grønt nå, så ja, 19.10. Var et dagsmøte I formannskapet. I dag vi kommunestyre og oppdaterer. Så setter jeg bare I grønt her, for det egentlig de tre nye datoer som ikke sto I den planen. Vi har et ekstra arbeidsmøte på morgenen I morgen I ledergruppa for å ta status på det arbeid tjenesteområdet jeg driver med. Der så har jeg lagt inn et ekstra orienteringsmøte med de hovedtillitsvalgte på mandag. De skal jo drøfte budsjettforslag og slike ting senere I prosessen. Samtidig så det jo slik at tjenesteområdet har jo dialog og drøfter og orienterer og drøfter med lokalt tillitsvalgte der det nødvendig underveis I prosessen. Men jeg hadde lyst til å ha et ekstra møte med tillitsvalgte før vi på en måte går ut med detaljeringen. Og så skrev vi 3.11, det akkurat det jeg prater på. 9.11 så det formannskapet, da skal han gjennomgå forslaget, så blir det en periode som frem til ordføren legger frem sitt budsjettforslag sammen med hele styringsdokumentet. Og så den 30.11 fremmes jo innstillingen ifra formannskapet, og da har vi skrivet at det en frist for partiet å ta frem med egne budsjettforslag. Det I hvert fall et sterkt ønske om at det blir gjort samtidig, slik at den har med det sammen med formannskapsinnstillingen, eller ordførerinnstillingen, og frem til vi skal behandle I kommunestyret. Så der vi nå. Så det var det som egentlig går på drift, og som jeg har det på en måte veldig mye fokus. Og da mer detaljert på hva vi har av salderingstiltak og slik ting, det litt naturlig å ta her, for det må komme og gi et helhetlig forslag. Så har jeg lyst til å ta litt om investeringer. Slik som vi har investert I 2015 til 2021, det på en måte ikke noe tema videre, og det heller ikke behov for det. For at vi har gjort en solid jobb med å ta etter på skoler, idrettshaller, dagavlastningssenter, delvis omsorgsboliger og brandstasjon og mange andre ting. Og I 2021-tallet så ligger jo også storkjøkken og... Nei, det jo litt for at det de saker som gjennomført. Men vi ser at vi har et snitt investeringsnivå på 140 millioner omtrent i brutto investeringsutgifter. Og trekker vi fra det som på vann og avløp og selvfinansierende, så vi på bortimot 110 millioner kroner. Det et nivå som omtrent dobbelt til det vi betaler I avdrag. Så liksom, sånn har det vært. Så det ulike måter dette har vært finansiert på, ved at vi både eiendomsskatt har kommet og at vi har hatt økte overføring av de tingene der. Men det ingen tvil om at lånegjelda den belaster oss nå. Den vi klar over. Jeg glemte å si en ting for at statsbudsjettet som utrolig negativt, og som vi nesten forutsatt av kommunestyret greier å ta inn, og det jo at med et pennestrøk, så det strøket der med investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. Jeg skal være forsiktig med å si at den gjør noe taktisk I budsjettet når det mangler milliarder, men det vil jo være helt enormt overraskende hvis det går gjennom. For oss, med det planen vi har, så betyr det 200 millioner da, mindre I investeringstilskudd. For det 50% investeringstilskudd på sykehjemplasser. Og det kan ikke være sånn at de som hadde behov for å hadde vi hatt behov for å investere på sykehjem for 5 år siden, I stedet for skole, da hadde de fått det. Men har vi det 5 år frem I tid, så får vi det ikke. Så lite forutsigbar kan ikke staten være. Så der håper jeg Stortinget virkelig tar tak, og skal jeg anmode noe om at de gir noen politiske signaler, så det spesielt på det området. Og en ting til som har gjort, som kanskje, og det sagt at det et midlertidig kutt. Da. Det litt spesielt det, for da du klar til å bygge 2023, da, så får du litt tilskudd. Du får kanskje til 2020. Men det også tatt vekk på utleieboliger, som også ganske negativt, spesielt I tid da vi har behov for mye utleieboliger med flyktninger og, I kommunesektoren, og flyktninger blant annet og andre som har boligbehov. Så det gjenstår noen diskusjoner I Stortinget, de driver ganske heftig om dagen, og jeg kan jo kjenne det godt til KAS jobber med, som aktivt I møter, I høringer, I ulike kommittéer og I direkte påvirkningsarbeid. Og for å si det, Ahmed, SV I en posisjon her som har en veldig sterk mulighet til å påvirke I det arbeid som skjer her, og det han sikkert klar over. Vi skal ikke bare prate på historie, for at det nivå vi har liv på, og de ser tilbake at I liksom en perioden frem til og med 2014, så investerte vi veldig moderat I Vestre Toten kommune, og I 2016. Men det de store årene, noen år som vi har hatt store investeringer. Dette har vært litt smått, men I kommunestyret vedtok en økonomiplan I fjor da, gjeldende for I år og tre neste året, med et moderat investeringsnivå, så nå har vi på en måte tatt tak I det. Og ser vi på de talene da, som på lån, så bruk av lån, I 23 så det 64 millioner, så det 81 I 24, 105 I 25, og det jo føre, og det inkludert selvfinansierende investeringer som ligger på 35 millioner omtrent. Så vi ser jo da at investeringsnivå den, I den planen som ligger der nå, den gjør jo at lånegjeld reelt sett ikke går opp, går heller litt ned. Så det jo et veldig moderat investeringsplan som kommunestyret har vedtatt for den perioden vi inne I. Og så har de opptatt det å bestemme hva de gjør videre, men jeg vil nok legge frem en investeringsplan som enda litt mer forsiktig der, med mål om å redusere lånegjeld reelt sett de neste tre årene, til vi, for da får vi investeringer som helt sikkert gir uttellinger på renter og avdrag, I alle fall fra 27 eller der omkring, knyttet av sykehjem. Så vi har noen år på oss til å være forsiktige. I de årene kan vi redusere lånegjeldet, og så går jo verdig nå, altså, gjeld blir jo ikke påvirket av prisstigning I flyt I prisstigningen, den blir mindre og mindre verdt gjeld. Og med en prisvekst for eksempel på rundt 3%, så reduseres jo verdien da, på gjelden vår med kanskje 30-40 millioner kroner I året. Så det å kunne ta ned lånegjeld og være forsiktig på å investere noen år, det gjør at den har en større handlefrihet til å kunne gjøre de investeringer vi må gjøre på spesielt sykehjem og omsorg fremover. Og så ligger vi inne med en økonomiplan med ca. 58 millioner I årlige avdrag og på lån. Vi nedbetaler ganske mye. Og så det også sånn at når du skal vurdere nivå på hvor mye du kan låne opp, så det igjen det jeg sier at gjelda, det mister jo en verdi, og det gjør jo at du må ta hensyn til når du skal se opp på en måte om hvor mye kan du da investere uten at det stjer til handlefriheten. Og da kan vi jo investere opp mot 100 millioner kroner netto, uten at renter og avdrag tar noe mer. Bortsett fra at hvis renta øker, så tar den jo mer, men det en annen faktor. Så sannsynligvis så vil et nivå neste 2-3 år ligge på godt under det som avdraget, eller på det nivå. Og 23-budsjettet antar at vi ligger på underkant av 50 millioner kroner. Og det betyr, og I tillegg kommer da selvfinansierende. Driver med sånne innspurtrunder sammen med de tre tjenesteområdene som si, bruker mest investeringsmidler, eiendom, teknisk drift og i denne sammenhengen og brandberedskap I de neste par dager. Ja. Så det sånn at storkjøkken og vasker vedtatt og på en måte li låneopptak, det var satt I 21 og 20, men de har vært dyrere, så det må vi jo legge inn på toppen, og det kommer I tillegg her da. Og så vet vi jo ikke hvor mye vi skal investere I knyttet til heldøgnsplasser, sykehjemsplasser, men vi må jo komme ganske langt I planleggingen på det neste år, og vi nødt til å markere I slutten av økonomiplanperioden at vi skal inn med større investeringsbeløp. Kanskje 25 og hovedsak I 26 her fremover. Men det blir jo litt sånn, tar litt tatt ut av lufta der vi nå. Jeg bruker litt tid på dette her, for dette har jo betydning. Det å være edrulig på dette området her, så og rett og slett reelt komme ned på lånegjeld, og samtidig også på en måte at det går noen år som slik sett gjelder mister litt verdi, så har den litt mer muligheter til å kunne gjøre det investeringen vi står foran fremover. Og jeg tror vi skal angre på at vi har gjort det investeringen vi har gjort. Det har bidratt til vekst, utvikling, mer penger I kassa. Og ser vi på jeg tror ikke ungdomsskolen vår hadde, jeg tipper, nå blir det litt råtipp da, at investeringssummen på ungdomsskolen vår nå, den nok ikke, den kanskje 60% av det den ville koste å bygge den nytt hvis vi skal gått ut nå. Så det noe med å på en måte ha gjort unna fornuftige investeringer her. Ja. Så det var for det vi hadde tenkt å ta, så jeg vet ikke riktig hvordan vi legger det opp. Vi skal jo ikke starte den store debatten, det blir jo helt feil når vi ikke har hele grunnlaget. Målsettingen var å oppdatere. Men samtidig kan jeg sitte at man har noen spørsmål eller at de har noen innspill her, så den delen får du styre, ordfører.
Takk skal du ha, Bjørn og Odd Arnvid, for veldig grundige og gode innledninger. Vi åpner for at det skal komme litt innspill og spørsmål, som du sier. Vi bruker ikke alt for lang tid på det, for det kommer flere prosesser, men det må være lov å komme med noen oppklarende spørsmål eller innspill til det som foregår. Og da har Elin Synnøve Solberg Høgre rekt opp henne, så ordet ditt.
Takk, ordfører. Nei, jeg vil gripe tak i det siste som kommunedirektøren tok opp. Jeg vil rette et stort varsko i forhold til dette med bråstopper for til nye tilskudd til sykehjem. Nye sykehjem og omsorgsboliger må fra neste år bygges uten tilskudd fra Husbanken. Og regjeringen har jo da satt en bråstopper for ordningen som er investeringstilskudd. Dette er mest dramatisk i hele forslaget til statsbudsjett, og det er ikke spesielt godt begrunnet heller. Og bortfall av investeringstilskudd vil for oss medføre et økt låneopptak, og som ref det kommunedirektøren sa. Når bakteppet at Solberg-regjeringen har økt investeringstilskuddet fra 30-50% for sykehjemsplass og omsorgsboliger, så stiller vi oss veldig skeptisk til at dette bortfallet kommer nå. Hvorvidt dette vil gå gjennom med behandling av statsbudsjettet for 2023 er veldig usikkert. Og hvordan vil kommunedirektøren forholde seg til dette i forhold til hans fremlegg av budsjettforslag, både investeringsbudsjettforslag og driftsbudsjett? Er det riktig å investere i kjøkken og vaskeri med økt ramme i budsjettet for 2023? Når vi har behov for å investere i sykehjemsplasser og omsorgsboliger innenfor neste års periode på 5 år. Her er det veldig mange usikkerhetsfaktorer, og jeg håper at ikke posisjon på Stortinget klarer å få forhandlet fram andre løsninger i denne saken. Takk.
Takk skal du ha, Elin. Da det Jorunn Signe Ballangrud, Senterpartiet, og så det Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, som kan gjøre seg klar.
Ordfører, dette kanskje to fluer i en smekk, men vi har en sektor i kommunen her som har vært mye i media det siste, og der tror jeg det kan gjøres noen grep som også vil påvirke dette vi prater på nå som er økonomien. Vi har en helse- og omsorgssjef, derunder en virksomhetsleder. Men derimellom, og ned til de som ute hos brukere i kommunen, sitter 6 sykepleiere som ikke ute i praksis og ute hos brukere. Dette to ledere, to fagsykepleiere, en konsulent og en koordinator. Hvis disse herre kunne ti noen helgevakter og noen vakter ellers, så ville de også bli kjent med brukere, de ville bli kjent med utfordringen i tjenesten, og det ville være bedre for dem når de skal ha kontakt med de pårørende. I nabokommuner så er det, så vidt jeg vet, slik at disse herre såkalt ledende sykepleiere, og det ute og tært noen vakter, og det da slik at de også kan stille opp dersom det blir kritiske situasjoner og mangel på sykepleiere, for det de da kjenner til tjenesten er ute der litt. Jeg håper dette noe de kan ta med i den videre planleggingen. Når det prates på kutt både her og der, så jo dette kanskje en liten omorganisering som kan være med å påvirke noe i positiv retning, og det virker jo også inn på økonomien. Takk.
Takk skal du ha, Jorunn. Da det Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og jeg ser ikke veldig mye hender, så jeg foreslår at de som ønsker å tegne seg, de gjør det under innlegget åt en Svein-Erik. Vær så god.
Ordfører, ja, det var ikke så mye lysere til den presentasjonen vi fikk nå, men det var jo en ærlig presentasjon, og det må vi ta inn over oss. Men vi mangler noe mye mer viktig i denne kommunen enn penger. Vi mangler unger. Det fødselstallet alt for låge, og det utfordrer oss på struktur. Barnehagestruktur og skolestruktur. Det har vært i fred i denne perioden, ta posisjon. Det greit nok det, men vi må se på det. Vi kan ikke ha skoler som går for halv maskin og sløse med lærerressurser. Det har vi ikke råd til. Så jeg vil oppfordre kommunedirektøren til å ta en gjennomgang på barnehage- og skolestruktur med oss når han skal legge frem budsjettet sitt. For der skal vi ha et reelt forhold til. Takk.
Takk skal du ha, Svein-Erik. Da ønsker kommunedirektøren å kommentere litt på det, så kan Henning Karlsen gjøre seg klar for Arbeiderpartiet, som da blir siste taler i saken.
Ja, ordfører, jeg kunne vente hvis det var en til, men det med å ta struktur inn i årsbudsjettdiskusjon, det gjør vi ikke. Men jeg tror jeg sa det i formannskapet, og det derfor kommenterer jeg her nå i kommunestyret også, at det ikke unaturlig å i økonomiplansammenheng og peke på de tingene. Ja, vi har lavere fødselstall enn det var liksom på toppåret, så er ikke vi den som er verst stilt, men allikevel så er vi i en situasjon at struktur er et av de områdene som det fortsatt kan være noe å hente på. Men jeg blir ikke fremme deg i noe driftsbudsjettforslag, men sannsynligvis vil invitere kommunestyret til å si noe om det i økonomiplan. Takk.
Takk. Da det Henning Karlsen, Arbeiderpartiet.
Takk, ordfører. Hvis Sørensen har lyst til å gå til valg på leggende barnehager og skoler, så ønsker jeg lykke til. For øvrig så reagerer jeg på det Ballangerud begir seg inn på her med å nærmest instruere helse- og omsorgssjefen i hvordan organiseringen skal foregå. Det, og henviser til hvordan jeg tror det er organisert i andre kommuner. Det blir etter mitt skjønn usaklig og en misforståelse av kommunestyrets rolle som det øverste organet. Ja, vi skal sette rammer, men hvordan driften skal skjøttes i det daglige, hvem som skal gjøre hvilke oppgaver, det mener jeg vi bør legge tilliten vår til administrasjonen og avgjøre. Takk.
Takk. Da det en replikk fra Sørensen, Fremskrittspartiet.
Ordfører, ja, det ikke første gangen Karlsen tolker meg på verst mulig måte. Det har han jo vært ekspert på. Jeg ønsker ikke å legge ned noen skoler, men jeg ønsker meg flere unger. Og der kan jeg ordføreren hjelpe til med. Takk.
Forhåpentligvis så har jeg ingen unger liggende noen sted, så jeg tror ikke jeg sånn kjapt kan drive og hjelpe til med det, så får det bli en annen diskusjon. Da det replikk fra varordfører Donny Bergum Jahr, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Å peke på hva som skal bidra med unger og ikke, det synes jeg vi skal holde oss for god til i kommunestyret. Det har vi ikke noe med. Takk.
Takk skal du ha, Tonje. Da har jeg ikke sett flere hender i saken, så da foreslår jeg at vi går over til votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg ro, de som er uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det vedtatt, så foreslår jeg, hvis det har kommet i lunsj, skal jeg si, jeg ser på en Vegard, det er ikke han vet, for han har sett på samme plassen som meg, så det ikke, hvis det har dukket opp, så foreslår jeg at vi tar da lunsjpause nå, hvis ikke, så går vi videre på sakslista. De får tommel opp fra han Vegard her, og da har maten kommet, og da foreslår vi at vi tar i lunsjpause til klokka halv tolv. God lunsj.
Det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Det et dagmøte, og det betyr at de programmene som vi vanligvis sender nå ikke blir sendt. Ønsker du å se hva vi sender, så kan du også klikke deg inn på nettsidene våre, radiototen.no. Der ligger programoversikten. Nå blir det en liten pause med reklame og musikk, mens politikerne får strekt litt på beina.